halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a si toosa uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban iyo waliba efmyada geeska afrika iyo waliba bogayaga v o a somali com. dowr wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waa isniin. taariikhduna ay tahay 7-ka bisha diisembar ee sanadka 2020. haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washingtonna ay ka tahay 5:00 aroornimo. idaacaddan duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a qaar ka mid a gaadhileyda boosaaso ka shaqeeya oo si mutadawacnimo ah u soo raraya dadkii ka barakacay guryahooda magaalada boosaaso.
hadda waxaan ugu sabtay maadaama alxamdulilah aan hadda anagu joogno oo boosaaso dhex joogno inaan bulshada ilaa iyo hubaal xalokismaayo inta u dhexaysa dadka waran ee soo socda ee ilmaha jiidaya inaan qof walba qaadno xaafadiisii aan geyno.
soo kale waxaad maqli doontaan magaalada melbourne ee dalka australia oo uu ka furmay 7-ka tartanka ciyaaraha kubadda soomaalida. sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo kaalmihii heesaha hase yeeshe. marka hore dhegaystayaal, ku soo dhowaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa jawaab adag ka bixiyey qoraalkii uu xalay madaxweyne farmaajo soo saaray ee uu ku sheegay in ra-iisul wasaare rooble shaqada kaga joojiyey. rooble ayaa sheegay in warka ka soo baxay madaxweyne farmaajo uu yahay tallaabaha reer marsan dastuurka iyo sharciga dalka, waxaana uu mas-uuliyadda wixii ka dhasha sheegay inuu qaadan doono madaxweyne farmaajo. qoraalka ka soo baxay ee xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaruhu si caadiya u wato shaqo maalmeedkiisa, islamarkaana ay ka go-an tahay inaanu cidna uga haybadaysan gudashada waajibaadkiisa. qoraalka xafiiska ra-iisul wasaare rooble ayaa lagu yidhi madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday wuxuu caadaystay ku tumashada dastuurka, shuruucda iyo xeerka waddanka u yaalla, isagoo lumiya dhammaan awoodaha sharci ee uu ku xusan qodobka 87 ee dastuurka. ra-iisul wasaare rooble ayaa qoraalkiisa ugu dambeyn ku sheegay in madaxweyne farmaajo uu bilaabay wax u eeg afkambi ciidan. murankan u dhexeeya labada hogaamiye ayaa cirkaysu sii shareeray 24 saacadood ee lasoo dhaafay. madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay inuu shaqadii ka joojiyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo uu ku eedeeyey inuu soo galay maanilada soo galay raad musuq maasuq kuna tagrifalay dhul danguuda oo uu leeyahay ciidamada soomaaliya. khilaafkan cusub ayaa cabsiyo jahawareer badan ka dhaliyey dalka, gaar ahaan magaalada muqdisho. maraykanka iyo weliba wadamada daneeya arrimaha soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey murankan cusub ee labada hogaamiye. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa qoraal ay xalay soo saartay ku sheegtay inay muhiim tahay in madaxda dowladda iyo weliba maamul goboleedyadu ay si degdeg ah u dhammaystiraan doorashooyinka, sidoo kalena walaacyada jira ay hab furan oo la aqbali karo ay wax uga qabtaan. dalka koonfur afrika ayaa 7-da baroordiiqa ilaa maalinta sabtida laga gaaraya u sameynaya Desmond Tutu oo xaddii shalay geeriyooday isagoo da-diisu ay markaasi ahayd 90 jir. inta baroordiiqdaasi lagu guda jira ayaa duhur kasta kaniisadda St George ee magaalada Cape Town jaliskeeda la qaraaci doonaa muddo 10 daqiiqa, iyadoo buugga tacsidana laga furay isla kaniisaddaasi si loo saxeexo. sidoo kale hoolka weyn ee shirarka ee magaalada Cape Town ayaa habeen kasta shamac laga shidi doonaa ilaa iyo laga gaarayo aaskiisa. Desmond Tutu oo la guddoonsiiyey bilada nabadda ee Nobel loo yaqaano ayaa dunida laga yaqaanay islamarkaana caan ku ahaa sida uu uga soo horjeeday midabta koorki iyo weliba hogaamintiisii uu ka qaatay dhinaca xuquuqda aadamaha, waxaana lagu wadaa in la aaso maalinta Jimcaha. madaxweynaha dalkaasi koonfur afrika Cyril Ramaphosa ayaana dhimashadiisa shaaciyey xaddii shalay. halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. mar kale ayaan duhur wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. qaar ka mid ah gaadiidleyda ka shaqeeya magaalada Boosaaso ayaa bilaabay inay bilaash ku soo daabulaan qoysaska danyarta ah ee ka barakacay guryahoodii kadib dagaaladii dhowaana ka dhacay magaalada Boosaaso. Wariyaha Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mid ah gaadiidleydaasi.
aniga waxa leedahay shaqabin waxaan jeclay waxa waxaan ku dooranay marka aragnay dhibaatada iyo qoraxda dadka ay waran yihiin iyagu awalba tuugsanayo masaakiinaha dadku isku wada mid maaha dad baa dibadda loo jiraa dad baa wax loo soo diraya dad baa qaraabadoodii ku duldegay laakiin dad baa jira meel ay u guuraan iyo gaadhi ay ku guuraan midna ma aan haysan maadaama dhibaatada hore ku dhacday markii hore dadkii oo dhan baa la gurayay oo qof walba cayiladiisii iyo dadkiisu gurayay hadda waxaan ugu sabtay maadaama alxamdulillah aan hadda anagu joogno oo Boosaaso dhex joogno inaan bulshada ilaa iyo hubaal xalukismaayo inta u dhexaysa dadka waran ee soo socda ilmaha jiidaya inaan qof walba qaadno xaafadiisii aan geyno sababta aan ku dooranayna waxa weeyaan in dhibaatada aan aragnay iyo islaamnimada waxa ina fariso
gaadiid baa wadataan shidaal baa idinku socda marka iyaa idinka taakuleynaya in dadkaas ka soo qaadaan magaalada shishadeeda oo aad keentaan gudaha magaalada Boosaaso.
Aniga kale ka shaqsi ahaan xalay baan Facebook ku leeyahay aan kaga dhawaaqay inaan arintaas si tabaruc ah u sameynayo shidaalkayga anaa gaariga ku soo shubtay anaa ooliyadeeda ka bedelinaya qof bini'aadan oo wax iga taakuleynaya ma jiro mana rabo hadda inay iga taakuleeyaan waxaan rabaa anaa ilaahay ugu dhawaado ilaahay subxaana wa taala awlaadeyda aniga nafteyda iyo wadankayga iyo gobolkayga iyo macnaha Soomaaliya dhanba ilaahay dhibaatada kaga dulqaado intaasaan niyeysanaya cid aan wax uga baahanay ma jirto shidaalkayga anaa shubta saddex bari ugu yaraan inaan shaqeeyaan ku talagalay oo aan dadka qaado oo aan guryahooda ku celiyo.
Dhalinyaro kale ay jira gaadiidka marka dhalinyaraas ma la hadashay in dadkan si bilaash loogu celiyaan awooda inay lacag iska bixiyaan marka horena magaalada lu kaga baxay
taas waxa weeyaan dee qof si toos aan la hadlay ma jirto inkastoo aan hadda inaan saaxiibnahay haddaan wada socon oo aan isku wacyigelinay isagana uu diyaar u noqday ciddii kale ood naga qaadatana waxaan rabnaa inaan arrinta gaarsiino dee Facebookna uu ka arki karaan wax walba oo sunno wanaagsan oo la jeexaba qofku inuu lagu daydo oo la raaco waa wax diinteenu na fariso.
Celcelisahaan marka dadka in halkan laga soo qaado magaalada la keeno kharash intee le'eg baa ku bixi karay marka la fiiriyo dadkan ay halkaas gaareen?
Wallaahi hubaal iyo inta u dhaxaysa halkan markaad gaarigaaga iska bixiso shidaalkaaga dee ugu yaraan 30 qoys 40 qoys baad keeni kartaa maaha wax weyn barbakas waa gaari shidaalkiisu aad u fiican yahay oo u jaban yahay waxa weeye halkan ilaa baran baan geeyay qoyskayga waxaan $20 dhammeen baan ku tagay kaga soo noqday aniga Boosaaso ilaa hadda inta aan joogo qaraabadayda dadka ehelkaygan ka qaaday laakiin kama aana qaadin mana aana shaqeyn kama aana shaqeyn xitaa $5 oo bilaash kuma shaqeyn hadday ugu bixi lahaa hadaan qaadi lahaa qofka caadi dee sidii qaadi lagu qaadi jiray $10 $60 $70 boqol hadduu qofku xitaa qaato waa anaf macnaha qofka shidaalkiisii si socod soo socod inta waa ku filan tahay
maxaa ku doorteen dadkaasi inaad soo qaadaan oo guryahooda dib ugu celisaan?
Waxaad dareemi kartaa waad soconaysaa gaari taksi ilaa tahay waxaad tagaysaa dhulka baraysaa dadkii oo qorax soconaya arkaysaa qof bini aadan oo dhiban oo ilmihiisa adigana kaaga meel bageysatid waxa weeyaan ilaahay baa wuxuu ku siiyey wixii aad maanta ku qaadan lahayd maanta hadda halkooda joogi lahayd wixii ay aad samayn lahayd ka rabtay inay sameeyaan baan anagu samaynayna wax kale maaha.
Waye ilaa inta wadaysaan marka hawshan
wallaahi saddex bari ugu yaraan inta dadku ay dhamaanayaan inta hadda hubaal joogta ilaa barwaaqo meesha ay leedahay xarunteeda dadka jiifa wixii aan kari karno intaas waxaan jecelahay inaan ku soo ururino halka.
Magacayga waa Farxaan Saciid Xasan weey dadku waxaan ugu kalifay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa inoo sheegay in mal mu'minuuna iqwa mu'miniinta oo dhan waa walaalo weey weli dadkan Boosaaso jooga waa dad ehel iyo qaraabo ah weey rasuulku calayhi salaatu wasalaamna wuxuu inoo sheegay muslimiinta inay maartay yihiin sida jir oo kale xadiis macnihiisu yahay ee maarta kan dhibaatada ku dhacday kan kale inuu dareemo arrinkaasna kiciyay inaan maarta umada maarta u dhibrino sida ismada sheegeen umadaan hadeer hubaal iyo dhulka joogtay inay soo xaroodaan umadi kalena hadii de nabada si balaartay in dib loo soo celiyo walaalaheen waxaan ugu baaqayna in la shaqeysto diinteena noo ogol waanu shaqeysanayna laakiin hadaarta qofku bilaash ku qaadin laakiin wax macquul ah ka qaado qofki inaan dadku u dhibrino oo maar dadka u naxariisano man laa yirxam laa yira qofkan xariisa looma naxariisto haddaadan xariisan dee adigana beri ay kugu imaanaysaa haddaa maadaama aad gaari haysato oo aad reerkaada geysatay meel cidaan maarta gaari haysan baa jirta oo duruufaysan dadka maarta ma wada sinna waa la isku itixaaman yahay marka waxaan oranaynaa in maarta dadkan u dhibrino dadka aan ka shaqeysano una shaqeyno ka shaqeysano lagu ma lahayn ha u shaqeynin
ma jiraan qoysaysa bilaash ku qaaday
waa jiraan ha ilaahay dhowr qoys baan ku qaaday maartay ma jecleen maartay inaan shisheeyo qeyrka aan sameeyay laakiin umadu waa qaadaynaa dadkan waxaan u qaadaynaa ilaahay dartiisa aan u qaadaynaa umadu inaan u dhibrino umada aan kala miisaano miisaankooda aan u fiirino laguma diidano shidaalka maalmihii hore ku jiray laakiin maalmahan hadda dadagalka ah ma kicin shidaalka qiimihiisu marayaa marka adigana waxaad umada ugu kicisaa ma wajiraanba anagu saaxiibadeen tagaasi leedah waa u nasteexeynaynaa. Kuwo badan oo dadku dhibriyeena way jiraan, maaha anaga keliya, maaha kuwo badan oo dadku dhibriyey. Waxaan leynaa dhammaanteen aan wadu dhibrina dadka oo maarta aan u naxariisan insha allah.
Waagaag dhegeystayaal, kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a gaadileyda magaalada Bawsaaso ka howlgala oo si bilaasha guryahooda ugu soo celinayay qoysaskii danyarta ahaa ee magaaladaasi ka barakacay. Haatanna haynu dhinacii kaalmaha heesaha jalleecna dhegeystayaal, isla markaana ayn ku wada nasanno heesta Suleekha iyo weliba codka Xuseen Shireeh.
Sama waaye sahiya qalad weedaana halban
sax iyo qalad wixii dhacay xaal baan kaa siinayaa Suleyxa Siman raalli noqo sidii horey ahow. Codkaasi Xuseen Shiri ayaa dhegaystayaal. Heestaasina aynu intaasi kaga soo gudubno, isla markaana aynu hore ugu sii socono qodobada kale ee barnaamijkeenna dhallinyarada. Magaalada Melbourne ee dalka Australia waxaa ka furmay koobka ciyaaraha toddobaadka Soomaalida oo sannadkiiba mar la qabtay, iyadoo ay ka qayb galayeen ilaa iyo 8 kooxood oo ka dhisan gobollada waddankaasi Australia iyo weliba dalka New Zealand. ciyaaraha koowaad ama wacan ilaahda ciyaartii koowaad ayaa waxa ay guushu raacday kooxdii ka socotay gobolka Queensland, iyadoo kooxdaasina magaceeda la odhanayay naadiga Horseed FC, iyadoo ciyaarta kadibna kooxdaasi tababarayaashood iyo amaba ka tababarihii kooxdaasi waday Roble Ibraahim Cabdilaahi iyo weliba Farxaan Xasan Shuuri ayay v o a uga warrameen tartankaasi weliba guushaasi ay gaadheen. waxaana wareystay labadaasi xubnood wariyaha v o a Ibraahim Cumar Baafo.
magacayga saddexan waa Farxaan Xasan Shuuri oo ku magac dheer Farxaan Qaynuun. waxaan ahay kooj ku-xogeenka kooxda Horseed F C oo ka dhisan magaalada Brisbane, waddanka Queensland ee dalka Australia.
magacayga waxaa waa Roble Ibraahim Cabdullaahi, koojka koowaad oo tiimka Horseed aan ahanigan.
waa ciyaartii ugu horreysay maanta aad la dhasheen koox ka dhisan Melbourne, idinkaa badiyey, meeqaa ku badiseen?
Maasha Allah, 3 iyo baran ku badanay. geem wanaagsan ayaa laba meel bal soo bandhigay. ciyaartoydeenan inkastoo jawiga maaragtay ay laqabsigooda ku adkeed, laakiinse maxay muujiyeen in ay u qalmaan badiska, waa in lasoo hawideen iyadoo maaragtay gooshanada aana la taabsiinin wax gool ah, oo meeshaas aan clean sheet ku qaadanay 3 iyo baran. Maasha Allah.
ciyaarahan marka sanad walba Soomaali week xilligan oo kale ayaa la qabtaa, sanad walba ka qayb gashaan idinka?
Sanadka koowaad ayaan ka qayb galayna waaye. kooxdayna waa koox oo maaragtay degda ku socota ayaan dhihi karnaa, oo ku deyasha aan muujinahayna, taasoon kaga deynahayna koox Horseed la dhaha oo Soomaali Premier League ka dhisan. magacooda ayaan wadanaa, kooxdaasna koox maaragtay caalamka laga yaqaano waaye. maxaa rabnaa koox ku deyasha la inaan annagana aan noqono si ayaga ugu deynahayna. muddo hadda waxaan dhisanahay hal sano ay hal bilmiyaan nooga dhiman tamanayna, adi 11 bilood ayaan dhisanay maasha Allah. degdeg iyo maaragtay quwadda aan ku socono iyo horumarka aan muujinahayna maxay tusaysaa, ama shacabka reer Melbourne maanta ay tustay, maaragtay maxay xitaa ay ku qaadatay inay kala garan waayaan Horseedii Soomaaliya inaan nahay iyo mid inta oo dalka Australia ka dhisan inaan nahay, inay kala garan waayaan ay ku qaadatay qaabka aan u imaanay, labis ahaata, ciyaar qurux ahaata, iyo ciyaartayna koowaad oo weliba aan shabaqayn oon gool la taabsiin oon ku soo baxnay maasha Allah, 3 eber ku dhamaatay.
kooxda Horseed ayaad ku dayateen, magacoodaad wadateen, maxaad ku jeclaateen magacaasina baxsadaan?
waxaan ku jeclaanay kooxdaas waa kooxda kaliya hadda Somali Premier League qaaday, oona ka daawan jirnay ciyaaraheeda live aan u daawan jirnay TV ama mobile ha ahaato. maadaama mar dalkeena uu ku bedeli horumarinayo maasha Allah, ayna noqotay kooxda kaliya oo ku guuleysatay ciyaartoyda ciyaaraha ugu quruxsan, koobkiina hanatay, maxay noqotay koox kali oo maaratay maadaama kooxdaas u qalanta kooxda koowaad, annagana aan isku dayahayna inaan ku dayano oo kooxda koow u qalanta inaan noqono, saas ayaanu kale.
Roble, ciyaaro badan ayaa idinku food leh, tan maanta waad badiseen, kuwa soo socda rajo intee laagaad ka qabtaan inaad finalka timaadaan?
alxamdulilah, niyow aan rajo fiican ayaan ka qabnaa, maadaama aan gamekayna koowaad ciyaarnay, waxayna siinay awood iyo dhiirigelin ay tiimka iyo dhammaan ciyaartoyda dhan ay siini geemam kale nagu soo aadana, maadaama ayyihiin geemama adag, laakiin annaga kalsooni isku kalsoonahay, tiimka isku kalsoonya, dhammaan dhallinyarta isku kalsoontahay. alxamdulilah, waxaan rajaynaynaa wax soo socdan in dee ciyaarna waad ogta waa 90 daqiiqo oo garoonka lagu jira. insha allah, waxaan rajaynaynaa in aan badin geemka soo socdo.
kooxda halka idinku soo dhaweysay Soomaali week qabanqaabisay iyagu maxay idiin qorsheeyeen?
raggaas markaan imaanaynay waxyaalo badan ayay noogu talagaleen, gurbayna siiyeen, oon degna oon hadda ku noolaana, dee waxba waxa ugu horreysa guri meesha aad jiifan leeda ugu horreysa gurbayna siiyeen, laakiin inta kalena waxyaalo badan bay naga caawiyeen. alxamdulilah, waana isfahanay, si fiican isu fahannay.
kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen tababarayaasha kooxda Horseed F C ee dalka Australia, waxaana warrameeyeen wariyahayaga Ibraahim Cumar Baafo. haatanna dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha amaan idhaahdo dhegeystayaal, aynu dhinacii xubinta ciyaaraha aynu dib u jaleecno, isla markaana aan kusoo dhaweeyey wariyahayaga Maxamuud Mascade oo inoo haya wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ku bilaabay waddanka Ingiriiska. wareelkaasi uu horeeyey xanuunka covid 19 islamarkaana kulamo badan ay dartii u baaqdeen iyo kulamada qaar habeenkii xalay ahaa fuudda la isku daray. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda Leicester City, waxa ay ugu dambeyntii ku guuleysatay 6-3. ciyaartan oo mar kooxda Manchester City ay 3 ku hogaaminaysay ayaa laga daba keenay, oo weliba ciyaartu waxa ay noqotay 4-3 oo kooxda kubadda cagta ee Leicester City. Waxa ay la timid dardar iyo wacdaro ayba ciyaarta barbaro kaga dhigi kartay, laakiin qaybta dambe ciyaarta markii daqiiqado yar ay ka harsan yihiin ayaa ciyaaryahan Raheem Sterling ciyaarta sii dheereeyey kadib markii uu gool qurux badan daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta uu dhaliyey kooxda kubadda cagta ee Manchester City, taasi oo keentay kooxdu haatan ee horyaalka dalkaasi ku hogaamiso 6 walow kulankii kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ciyaaraysay, isagana xanuun COVID-19 dartii loo baajiyey oo sidaasi ay Manchester City kulan dheeri ah ku ciyaartay. Kooxda Norwich City oo gurigeeda ku ciyaaraysa islamarkaasina kooxda ugu hooseysa dhinaca kale horeynta horyaalka waddanka Ingiriiska ayaan waxaa guul ah dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay gaarin, waxaana Arsenal oo soo booqatay ay Norwich ku dardartay 5 iyo waxbaa kooxda kubadda cagta Arsenal oo kulankii 5aad u xiriira badinaysa iyo ciyaaryahan saaka goolashaasi 2 kamida u saxiixay, waxaana tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal Arteta u muuqda haatan macalin garanaya 11 ciyaaryahan ee garoonka uu soo gashanayo iyo weliba shaxda uu ku weerar tagayo, waxaana haatan kooxda Arsenal ay ku jirtaa kaalinta 4aad, inkastoo Manchester United oo kulamo badan ay ka baaqdeen haddii dhammaan kulamadaasi badiso ay Arsenal ka sara marayso. Tottenham Hotspur ayaa 3 waxba ku dharbaxday kooxda Crystal Palace oo macalinkooda Patrick Vieira xanuunka COVID-19 dartii uu kulanka ka maqnaa. West Ham oo gurigeeda ku ciyaaraysana Southampton ayaa 3-2 ugu awood sheegatay Chelsea, waxay marqaheeda ula kala baxday kooxda Aston Villa oo yana macalinkeeda Steven Gerrard uu COVID-19 dartii kaga maqnaa. 3-0 ayay ku badisay Aston Villa ciyaaryahan Lukaku ayaa lagaga badiyaa nidaahdee Aston Villa ciyaaryahan Lukaku oo ciyaarta gadaal ka soo galay, ciyaartu weliba 1-0 oo kooxda Chelsea laga gacan sarreeyo ayaa u suurageliyey goolna inuu kooxda u dhaliyo rigoorihii ay kooxdiisu ku badisayna isaga uu keeno. Ciyaaryahan Jorginho ayaa 2 u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Brighton of Albion Brentford ay 2 iyo waxba ku martay. ciyaaryahan Anthony Martial oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa macalinka kooxda dalab u gudbiyey, isagoo ka codsaday macalinku inuu ka ogolaado inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Tababaraha uu ka hadlayey kulanka isaga iyo Martial dhex maray ayaa waxa uu sheegay ciyaaryahan Anthony Martial uu sheegay in ciyaartoygu uu kooxda 7 la joogay islamarkaasina haatan ay tahay xilliga ugu wanaagsan uu kooxda ka tegi lahaa, taasi uu macalinku garwaaqsaday. Laakiin waxa uu tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United taasi ku daray in ilaa iyo hadda wax dalabaad ah aanay ka helin kooxaha qaaradda Yurub oo ciyaaryahankan la xiriira. Dhinaca kalena uu doonayo in uu kooxda ku sii nagaado ciyaaryahanku maadaama kulamo badan ay kooxda ku soo fool leeyihiin, islamarkaasina macalinku sida hadalka u dhigay uu kulamadaasi muhiim u yihiin oo kooxdu ay doonayso koobka faraha badan ee ciyaarayso in ay guulo ka keento. Si kastoo taaba ciyaaryahan Anthony Martial ayaa warar goor hore soo baxay, waxay sheegayaan kooxaha sida weyn u daydaya inay ka mid tahay kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. Waayo dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana inta ayaan kusoo gabagabaynaya. Tani kulan dambe waa mascade oo idinla sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay maxamuud mascade oo inala socodsiinayay xubinta ciyaaraha. Gabagabada idaacadda ayaan maraynaa aan qodob ka mid a wararka adduunka ugu waaweynaa aan dib idiin ku guudmaro. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa jawaab adag ka bixiyey qoraal uu xalay madaxweyne Farmaajo soo saaray oo uu ku sheegay inuu ra-iisul wasaare Roble shaqada ka joojiyey. Roble ayaa sheegay in warka ka soo baxay madaxweyne Farmaajo yahay tallaabo hareermasan dastuurka iyo sharciga dalka, waxaana uu mas-uuliyadda wixii ka dhasha sheegay inuu qaadan doono madaxweyne Farmaajo. Qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Roble ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu si caadi ah u wato shaqo maalmeedkiisa, islamarkaana ay ku go'an tahay inaanu cidna uga haybadaysan gudashada waajibaadkiisa. Qoraalka xafiiska ra-iisul wasaare Roble ayaa lagu yidhi madaxweyne waqtigiisu dhammaaday, wuxuu caadaystay ku tumashada dastuurka, shuruucda iyo weliba xeerarka waddanka u yaalla, isagoo lumiya dhammaan awoodaha sharciya ee ku xusan qodobka 87 ee dastuurka. ra-iisul wasaare Roble ayaa qoraalkiisa ugu dambeyn ku sheegay in madaxweyne farmaajo uu bilaabay wax u eg afkanbi ciidan. Muranka u dhexeeya labada hogaamiye ayaa cirka isu sii shareeray 24 saacadood ee lasoo dhaafay. Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inuu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo uu ku eedeeyey inuu soo galay raad musuq maasuq iyo weliba ku tagrifaala dhuldan guuda oo ay leeyihiin ciidamada Soomaaliya. Khilaafkan cusub ayaa cabsiyo jahawareer badan ka dhaliyay dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Maraykanka iyo weliba wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey murankan cusub ee labada hogaamiye. Wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa qoraal ay xalay soo saartay ku sheegtay inay muhiim tahay in madaxda dowladda iyo weliba maamul goboleedyadu ay si degdeg ah u dhammaystiraan doorashooyinka, sidoo kalena walaacyada jira ay hab furan oo la aqbali karo ay wax uga qabtaan. haatana dhegeystayaal, gabagabadeen marayna aanu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. heestaasi ligan iyo weliba codka xabiibe xasan tuuxo ayuuna dhegaystayaal waxay ugu dambaysay idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.